Λαπάρα Κόψη Ράδιο Τάου Ισούπλεμα. Τι δάμε σύντοπις. Μετερχέ ραδιο Τάου Ισούπλεμις δε πάρτνει ορί ραδιο Σατγουραμπής ερθομπλουή προγραμμά Δρες Δίλιτ. Κατά θέμα στρες ουτγοβίτ Νίνο Γκαλασουρίδε Νίκο Νεργατζέμ Κοτσά Λεζάβα Κοχμαρεμπά Αμσακμεσίχ Μισό Περατορίς Πούλταν. Κάτι σαν τραγούδι, David Schrift, Αχαλή Αμπεμπίτ, Νίνο Γκαλασούλη, Μικροφόν Τάγκου, Τριστού Ραχτεμπά, Αχαλή Μσόπλου, Σεβέσα Καρτόλ.
Τι όμορφη το βίντεο, David Schrift, Ουτσχότη Αμπεμπίτ. Ხსდილი დადრე ავღანეთში ქალაქ ანდარში მოხდა აფეთქება თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა ეს აფეთქება გაეროს ერთ-ერთ ოფისთან, კერძოდ გაეროს უტოლბოთა უმაღლესი კომისრის ოფისთან. დაღუპულია სამი ადამიანი, ადგილობრივები, რომლებიც ამ ოფისის დაცვაში მუშაობდნენ. Associated Press-ის ცნობით კიდევ ერთმა ჯგუფმა მეამბოხების ხელში ჩაიგდო ამ გაეროს ოფისთან ახლოს მდებარე ვეტერინარული კლინიკის შენობა და ახლა პოლიცია ახლა მდინარეობს ორ მხრივის როლო პოლიციასა და მეამბოხებს შორის ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. დედამიწის მოსახლეობამ 7 მილიარდს მიაღწია. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ამ დროისთვის გაეროს დამკვირვებელმა მე 7 მილიარდე ბავშვის დაბადება აღნოსხა კალინინგრადში. ეს არის პეტრ ნიკოლაევი და მოცემული არის მისი ვთქვათ სიმაღლე 50 სანტიმეტრი 3 კილო და 600 გრამი. აი ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა 0 საათსა და 2 წუთზე დაიბადა ეს 7 მილიარდე ბავშვი დედამიწაზე. ლიბიის დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელი ადასტურებს, რომ ლიბიაში არის ქიმიური იარაღი და რომ უცხოელი ინსპექტორები ჩავლენ ლიბიაში მიმდინარე კვირაში, რომ შეისწავლონ ეს საკითხი. პრემიერ-მინისტრი ლიბიის აცხადებს, რომ ლიბიას არ აქვს არანაირი ინტერესი, რომ ქიმიური იარაღი შეინახოს. ყირგიზეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა ალმაზბეკ ატამბაევმა გაიმარჯვა. Man მოიპოვა 50%-ზე მეტი არჩევნებში მონაწილე ამ მრჩევლების, სწორედ ამას ითვალისწინებს ყირგიზეთის კანონის, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულის გამოვლენას ეხება საქმე. რაც ახება საქართველოს ამბებს, ამინდის შესახებ ამბი დავიწყე. 1 ნოემბრიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოიტარებსო, ავრცელებს ინფორმაციას Interpress News-ი გარემოს დაცვის სამინისტროს მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრზე დაყრდნობით. მზიანი ამინდები 1 6 ნოემბერს არის მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 15 გრადუსამდე იქნება. მთაში მინუს 1, მინუს 2 გრადუსი ყინვა მოსალოდნელი. დღეს კი აღმოსავლეთ საქართველოსა და შავი ზღვის სანაპიროზე ისევ იწვიმებს. მაღალ მთაში მოთოსო, ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო. საქართველოს მთავრობის მიზანია უახლოეს წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტის მინიმალური ზრდა იყოს მსოფლიო ეკონომიკის საშუალო ზრდაზე მაღალი, ხოლო ოპტიმისტური სცენარით 4 წლიან პერიოდში ორნიშნული ზრდის მიაღწიოს. ამის შესახებ მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმაშია ნათქვამი. შეგახსენებთ, რომ ამ 10 პუნქტიანი გეგმის ვიდეო პრეზენტაციის გამართვას აპირებს ხოლმე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. კომპანია მომენტალური გადახდების გაერთიანებული სისტემა მომხმარებელს ახალ მომსახურებას ქართულ ინტერნეტ ტერმინალს გადაიხადე GIS სთავაზობს. სერვისის პრეზენტაცია დღეს გაიმართება.
მადლობ ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 4 წუთია ახლა. შეხსენეთ თქვენ ოსმოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას გავგრძელებთ იმით, რომ გაგაცნოთ ახლა ამინდის პროგნოზ დღევანდელს. ნინო თქვა, რომ ზეგი ხვალიდან გამოიდარებსო 1 ნოემბრიდანო. დღეს რა მოხდა?
თელ ტერიტორიაზე.
თელ ტერიტორიაზე. დღეს რა ამინდია? ახლავე გიტყვით. დღეს როგორც ხვდები და ეს უკვე ჩემი დასკვნა, გარდამავალი დღე არის ხვალინდელ მთელ ტერიტორიას გამოდარებასა და გუშინდელ ყველგან წვიმადობებას შორის. გეტყვით როგორც ხდება: ბათუმში წვიმს 16 გრადუსი ამოსავლებელი, წვიმს ქუთაისშიც აქ 15 გრადუსია, ზუგდიდში 15 გრადუსია და წვიმიანი ამინდია, სამაგერად უკვე აღარ წვიმს გორში 14 გრადუსი ამოსავლებელი, სიღნაღშიც აღარ წვიმს 14 გრადუსია, რუსთავშიც 14 გრადუსია და თელავშიც 14 გრადუსია. ყველგან მზიანი ამინდია, უმეტესწილად უნალეკოთუმ ასე წერია. დაახლოებით იგივე ხდება თბილისშიც, ოღონდ ოდნავ უფრო მეტი სითბოა, 15 გრადუსია აქ მოსავლებელი, თუმცა ღამით მაინც შეიძლება რომ წამოწვიმოს. აღწერებთ გადაცემას. თავდაპირველად მოდი გეტყვით რეგიონების ამბებს, აქედან დავიწყოთ და დავიწყოთ დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ ჯაფარიძიდან, სადაც მიწების დამუშავების პრობლემას ჩივიან, ირწმუნებიან რომ ვერც იმ ტრაქტორის გამოყენებას ვახერხებთ, რომელიც პრეზიდენტმა საჩუქრად სოფელს გადასცაო, ხატუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ ჯაფარიძეში ამბობენ, რომ პრეზიდენტის ნაჩქარი ტრაქტორით მხოლოდ სოფლის რწმუნებული სარგებლობს. ჩვეულებრივ გლეხს კი მიწა დაუმუშავებელი რჩება. ისინი სოფლის რწმუნებულს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ.
პირადად მე ჩვენ უბანი, აი უბანი რო ყავ, არავის არ უსარგებნია ჯერ იმ ტრაქტორით. არ გვაყენებინებენ.
გამგებელმა დაიჩემა ჩემიო. ჯაფარიძის. აბა არავის არც უხნავენ, არც არაფერი.
არ უთქვიათ რომ აი ტრაქტორი არის და მოდი და ისარგებლეთ.
სოფელ ჯაფარიძის მაცხოვრებლების ბრალდებებს დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ვლადიმერ ჭუჭულაშვილი გამოეხმაურა და ბრალდებები კატეგორიულად უარყო.
ერთი ტრაქტორი არის, სამხანაგობას აქვს, ჩვენ სოფელში გამოყოფილი, წარიებულობენ, ჩვეულებრივი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ის ერთი ტრაქტორი ერთდროულად რამდენიმე კაცხოვრემოე ხელმსახურება რიგი არის, აი რიგზე პრობლემა არის. ყველას მალე უნდა შემოდგომა არის, ყველას ეჩქარება და აი მაგუთხით რიგების გამო პრობლემა. სოფლის რწმუნებულს მე არანაირი შეხება არ მაქვს ტრაქტორთან.
სოფელ ჯაფარიძეში ამბობენ, რომ არაინფორმირებულები არიან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზეც. როგორც ადგილზე გაირკვა, არ შემდგარა სოფლის კრება, სადაც პრიორიტეტების დასახელება უნდა მომხდარიყო. მათ არც ისიციან წელს სოფლისთვის რამდენია გამოყოფილი და ამ თანხით რა სამუშაოების განხორციელება დაიგეგმა.
გამოყოფილი არ დაიწყოთ და არც არაფერი მაგის ინფორმაცია არ აქვს.
არაფერი კრება არ აყოფილა ჩვენთან სოფელში. დავაკერება როდის იყო? არაფერი, ან რა გამოიყო, ან რა დაიხარჯა, ჩვენ ვინ გეტყვის მაგაი.
სოფელ ჯაფარიძეში სხვა პრობლემებზე საუბრობენ, რომელიც მათი თქმით სერიოზულ გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობაზე. ჯაფარიძის ერთ-ერთი მკვიდრი თენგიზ გომელაური ირწმუნება, რომ საწვავის მაღალი ფასის გამო ბევრმა ოჯახმა მიწის დამუშავებაზე უარი თქვა.
გადასახადი 1 გექტარზე, ეხლა გახადე 87 ლარი. ყველა ნაკვეთი ერთნაირად. პირველი კატეგორია, მეორე, მესამე, სულ ყველა 87-იო. ადგილები დაუმუშებელი ქცევა, იმით რომ საწვავი მუშახელი ძვირია, თვითონ მექანიზმები ძვირია. აბა როგორ დაამუშავო? რით უნდა დაამუშავო?
ჯაფარიძეში მსხოვრები მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის პირველი პირების ადგილზე ჩასვლას და პრობლემების დროულ მოგვარებას ითხოვენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აგრძელებთ გადაცემას. ამჯერად ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხითის საშუალო სკოლაზე გეტყვით, სადაც სასწავლო პროცესი ორ სხვადასხვა შენობაში მიმდინარეობს, გაკვეთილები კი ერთმანეთისგან გაუმიჯნავ ციოთახებში ტარდება. ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ ჩაატარა ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით და სოფელში მოითხოვა ახალი სკოლის მშენებლობის დაჩქარება. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
ძველ საცხოვრებლად უარგის ორსართულიან შენობაში, რომელსაც შესასვლელი კარები საერთოდ არ გააჩნია, უჩხეთის საჯარო სკოლაა განთავსებული. აქ ყველაზე მეტად მეცხრე კლასელებს გაუმართლად, რომელთა ოთახშიც ბუხარია და ისინი დაშლილი სკოლის ნარჩენ ხის მასალას გასათბობად იყენებენ. მოსწავლეებიც და დირექტორიც სკოლის იმ ახალი შენობის მოლოდინშია, რომლის მშენებლობა სამშენებლო კომპანიას 5 სექტემბერს უნდა დაესრულებინა.
აქ ვსწავლობთ ერთი თვე მაინც. ძალიან გვიხარია სკოლის აშენება. ალბათ მალე აშენდება.
აქ იმით ვსწავლობთ, რომ დროზე ადრე არ აშენდა სკოლა, ვერ მომხერხდა და ამიტომ გადმოვედით ამ სკოლა აქ დროები ვსწავლობთ, და აშენდება, ისევ გადავალთ ახალ სკოლაში და იქ ვისწავლი.
თმა უნდა ძალიან მინიმალური პირობებია, მაგრამ ყველა ღონეს ხმარობთ იმისათვის, რომ საგანკვეთილო პროცესი არ ჩაეშალოს. 15 ნოემბრის მერე აღარ შეიძლება აქ გავჩერდეთ ალბათ. თუ ამინდები იქნება რაღაცა სასწაული, მაშინ შეიძლება გავაგრძელოთ და თუ არათა ალბათ დიდი სიცივე როცა იქნება შევწყვეტ მუშაობას და როცა დასრულდება შობათკვირის ხარჯზე ავანაზღარებთ დარჩენილ დღეებს.
სოფლში ახალი სკოლის მშენებლობისათვის ბიუჯეტიდან 208.860 ლარი იხარჯება. ტენდერი განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა და კონკურსში შეპეს სპეციდრო პროექტმა გაიმარჯვა. იმის მიზეზად, რომ მშენებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროში ვერ სრულდება, კომპანიის წარმომადგენლები უამინდობას ასახელებენ.
რამინმა შეგვიშალა, მე რაღაც სიმე იყო და ჩვენ ახლა დაახლოებით ალბათ 12 კვირაში მოვჩივით მას ყველაფერი. მასალებიც ყვა ყველაფერი გვაქვს და სამინისტრო პრინციპში ძალიან გვეხმარება.
აღნიშნულ პრობლემას ქრისტიან დემოკრატები გამოეხმაურნენ. უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარის ნუგზარ ფუტკარაძის ინფორმაციით, პარტიის მონიტორინგის ანგარიშების მიხედვით, ზოგადად ხულოში, ქედაში, შუახევსა და სხვა მუნიციპალიტეტებში აჭარის ბიუჯეტით დაფინანსებული სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები არასათანადო ტემპით მიმდინარეობს.
დღეს მე პირადად ვიმყოფებოდი ქედის მუნიციპალიტეტის ჩხიტის საშუალო სკოლაში, სადაც დაგვდა მდგომარეობა, რომელიც ვერავითარ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. სკოლის მშენებლობაზე ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 382,000 ლარი. მშენებლობა ვადებში არ დასრულდა და როგორც დღეს ვნახეთ, ორი თვე კიდე დასჭირდება, რომ მდგომარეობა ნორმალურ კალაპოტში ჩადგეს.
აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე ედიშერ ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ უჩხითელებს სკოლა ნოემბრის პირველ რიცხვებში ჩაბარდება. თუ სკოლის მშენებლობა კომპანიამ ვერ ამ დროს დაასრულა, მაშინ მათ სამინისტრო ხელშეკრულება შეუწყვეტს.
ყოველმა და გადაცილებულ დღეზე ამ 5 სექტემბრიდან მას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირკასამტეხლით ერიცხება რა უკვე. და ანუ შესაბამისად ამჯარემას გადაიხდეს საბოლოოდ. თუ ასე გაგრძელდა და შევხედეთ, რომ ვერ ასრულებს იმ ვადაში, რაც ასე ვთქვა, დაარღვია, მაგრამ დაგვირდა, რომ შეასრულებს ნოემბრის დასაწყისში, მაშინ იძულებული ვიქნებით გავწყვიტოთ ხელშეკრულება და უკვე მოგზავნოთ სხვა ფირმა, რომელსაც დავასრულებიებთ რა ამ მშენებლობას.
უჩხიტის საჯარო სკოლაში სულ 106 მოსწავლე სწავლობს. დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს გაკვეთილი სოფლის კლუბში უტარდებათ, უფროს კლასელებს კი ნაქირავებ კერძო სახლში. ამ ეტაპზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები აჭარაში სულ 12 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
მოგრძელებთ გადაცემას. სამჯერად ფოთის ამბებს გეტყვით, სადაც ამერიკული ინვესტიციით ახალი სამაციურე საწყობი გაიხსნა. როგორც მისი დამფუძნებლები ამბობენ, ამ სამაციურე საწყობის საზოგადოებრივი საწყობი იქნება, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის და ხელშეუწყობს დამყვანი მომწოდებლების მოზიდვას ფოთში. უფრო მეტს ახლა თეაფსარიძე გეტყვით.
ქართულმა კომპანია ამერიკა მონოლითმა ფოთში უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი სასაწყობე მაცივარია აშენა. პროექტი დაფინანსდა ამერიკის სამთავრობო საფინანსო ორგანიზაციის მიერ. პროექტის ბიუჯეტი 11,300,000 ლარია. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია ამბობს,
ამ ამერიკული ინვესტიციით აშკარად ჩანს, რომ ეს ბიზნეს გარემო არის საინტერესო არა მარტო ევროპელი, მაგრამ არამედ ამერიკელი ინვესტორებისთვის. და მესამე, რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ხალხი და ის პროფესიონალები, რომლებიც მუშაობენ ამ სფეროში. ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმ რესურსს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ არა მარტო კავკასიის, მაგრამ კავკასიის გარეთაც მთელი რეგიონის ცენტრალური ჰაბი ლოჯისტიკური ცენტრებისთვის. და ვფიქრობ, რომ ეს ცენტრი არის ესეთი პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით.
საწყობი მთლიანად კომპიუტერიზებულია. ტემპერატურის რეგულირება, სამუშაო დროის მართვის სისტემა და საზიდი მოწყობილობა. კომპიუტერით იმართება, რაც საწყობში საკვები პროდუქტების შეტანის და გატანის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. სამაცივრე საწყობის დამფუძნებლის სურაბ ლეჟავას თქმით,
რითი განსხვავდება ეს სხვა არსებული მაცივრებისგან? ის არის, რომ ძირითადად არსებული მაცივრები და რომლებიც ახლა ჩენდება, ბიზნესმენები და კომპანიები აშენებდნენ საკუთარი მოხმარებისათვის და საკუთარი ბიზნესისთვის. და ეს არის საჯარო მაცივარი, რომლის ოპერატორი არის კანადური კომპანია, ცნობილი ჩრდილო ამერიკაში, და ეს ბრენდი უკვე აძლევს საშუალებას, რომ მოიზიდოს სოფლიოში ცნობილი და დიდი მწარმოებლები, რომლებიც აქ დააწყობენ საქონელს, უკვე აწყობენ და აქედან მოხდება უფრო სწრაფა და ეფექტურად დისტრიბუცია. შედარებისათვის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ნაკადები ახლა მოძრაობს შუა აზიაში, ბალტიის ზღვიდან, ეს არის კლაიპედა, რიგა, ასევე სანქტ-პეტერბურგი, ირანიდან, ვანდერაბასიდან, დუბაიდან, კარაჩიდან, პაკისტანის გავლით. ამ ტვირთების მოზიდვა თავისუფლად შეიძლება ფოთში. უბრალოდ არ არსებობს ამის ინფრასტრუქტურა. პირველი 10,000 ტონიანი მაცივარი არის ფაქტორა ზღვაში წვეთი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს კიდე უფრო გაფართოვდება და მოიმატებს.
პროექტი მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს გაყინული და ტემპერატურა კონტროლირებადი პროდუქტის ლოჯისტიკაზე, რომლის გადატანაც ხდება კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში. გაიზრდება გადაზიდული გაყინული პროდუქტების მოცულობა ფოთის გავლით, რომელიც ადრე შესაძლებელი იყო მხოლოდ ბალტიის პორტების, აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის, სპარსეთის ყურისა და არაბეთის ზღვის პორტების საშუალებით. პრეზიდენტის რწმუნებული სამეგრელო ზემოსვანეთში გურაბ მისაბიშვილი ამბობს, რომ
აქ დაამატებით 50 სამუშაო ადგილი იქნება. შესაბამისად ჩვენ მოლაპარაკებული ვართ მეპატრონეებთან და დასაქმდება აი დევნილთა გარკვეული კატეგორია, რომლებიც ცხოვრობენ დევნილთა სასახლეებში.
კომპანია ამერიკან მონოლითი უკვე მუშაობს საკონტეინერო ტერმინალის შექმნაზე, რომელიც სავარაუდოდ ახალი წლიდან გაიხსნება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
აღდგენთ გადაცემას 9:15:16 სრულდება. რამდენიმე წამში ახლა გეტყვით დღევანდელ ანონსებს გეტყვით. გეტყვით, რომ დღეს ელიან რუსეთის მხარის პასუხს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიებასთან დაკავშირებით საქართველოს თანხმობის შესახებ, რომელიც დათანხმდა შვეიცარიის ინიციატივას, რუსული მხარე ტექნიკური საკითხების მოგვარებას ელოდება საქართველოს მხრიდან უახლოეს საათებში და შემდეგ შეიძლება გახდეს ცნობილი პასუხი კიდევაც. საქართველოში რა ხდება? საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გლავრი ვიდეო კონფერენციას გამართავს დღეს, ილაპარაკებს საქართველოს მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმაზე. ამას გარდა თავისუფალ ასოციაციათა კავშირის ორგანიზებით 14 არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩაატარებს ერთობლივ აქციას სახელწოდებით „ჩვენ 99% ვართ“. ბინათმოსარგებლეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია და თავისუფალ ასოციაციათა კავშირი ასევე თბილისელ ბინათმოსარგებლეების საპროტესტო აქციასაც ჩაატარებს. ნუ გვაქცევთ დევნილებას საკუთარ ქალაქში, ასეთი აქციის სათაური. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია კი ავტობუსის გაჩერებაზე შეხვდება მოსახლეობას, ასე წერია ანონსებში, და ქართული დასის ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას გააცნობს. აღგზნებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომელსაც კობალი გლიკაძე ამზადებს. სექტემბრის შუა რიცხვებში ავღანეთში ჟურნალისტური მივლინებით იმყოფებოდა ქართველი სამხედრო ჟურნალისტი, საქართველოს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი ცხვიტავა. როგორც ჟურნალისტის თვალი დანახული, მსოფლიოს ალბათ ყველაზე ცხელი წერტილი, საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის მოქმედება, უსაფრთხოების მდგომარეობა და რაიციან ავღანეთში კოალიციის მხარდამხარ მეომარ 1750 ქართულ ჯარისკაცზე. აი ამაზე ელაპარაკა კობალი გლიკაძე გიორგი ცხვიტავას, თუმცა ლაპარაკი სამხედრო ჟურნალისტმა იმედი დაიწყო, თუ როგორ მოახერხა მან საერთოდ ავღანეთში ჩასვლა.
ესე იგი, ნატოში ამერიკის მისიამ მოაწყო მედიატორი ჟურნალისტებისთვის, სადაც 6 ქვეყნიდან ვიყავთ რამდენიმე ჟურნალისტი, ანუ 6 ჟურნალისტი ჩასული ავღანეთში. შესაძლებლობა იყო ფანტასტიკური. ჩვენ ვნახეთ ორი პროვინცია, ეს იყო ბამიანის პროვინცია, რომელიც ჩრდილოეთით არის, და ვნახეთ პროვინცია ურუზგანი, რომელიც პროვინცია ჰელმანდს ესაზღვრება, ასევე ვიყავით ქაბულში.
გიორგი, მე ესეთი შტაბეშტილება მაქვს, რომ შენ ძალიან გძელ სიას მიიღებდი მეგზურებისაგან, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, რა შეიძლება ნახო, რა შეიძლება დააფიქსირო, ვინ შეიძლება ჩაწერო, ვინ არ ჩაწერო. ალბათ როგორ არის ეს მართლა ბევრი შეზღუდვებია?
შეზღუდვების საკმაოდ არის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი საქმე ეხება ისაფის შტაბინაში, იგივე სამხედრო ბაზაზე გადაადგილებას და უბრალოდ ქალაქის ქუჩებში გადაადგილებას. მოდის სერიოზული ინფორმაცია ინსტრუქტაჟი, რომელიც სავალდებულოა, რომ ნებისმიერმა ჟურნალისტმა იცოდეს. დაწებული ჩაცმულობიდან დასრულებული გარკვეული სიტყვათა კომბინაციით, რომელიც მინიმალურად საჭირო არის გარკვეული კომუნიკაციის დასამყარებლად თვითონ ავღანელ მოსახლეობასთან. მოსახლეობაში არსებობს დაგებით დამოკიდებულება და უშტიგი მედიის მხრიდან არის მკვეთრად აგრესიული და მით უმეტეს იმამდების შემდეგ, რომელიც მოხდა 13 სექტემბერს, გულისხმობ თავდასხმას ისაფის შტაბინაზე, ამერიკის საელჩოზე და ყარზაის სასახლეზე.
შენ ამ დროს უშუალოდ იქ იყავი გიორგი და შეგიძლია გაიხსენო თქვათ რა ხდებოდა ირგვლივ?
ჩვენ ვიყავით იმ დღეს ურუზგანში სამხედრო ბაზაზე, რომელიც უზარმაზარი სამხედრო ბაზა ჰოლანდი, და მოგვივიდა ინფორმაცია შეტყობინება, რომ მოხდა თავდასხმა და თითქმის ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გებულობით უახლეს ინფორმაციას თუ რა ხდებოდა და ყველასაგან გაშო იყო ის ფაქტი, რომ 19 საათის მანძილზე მიმდინარეობდა ოპერაცია და ალბათ სამხედრო საკითხებში ჩართული მცოდნე ადამიანებისთვის გარკვეული სიგნალი არის თუ რეალურად რა ხდება იქ ამ მიმართულებით.
გიორგი, შენ რა შტაბეშტილება შეგექმნა, რა ხდება იქ, თუ კი ვთქვათ, აი როგორც შენ ამბობ, ესეთი თავდასხმა მოხდა თითქოს და ყველაზე უფრო დაცულ ტერიტორიაზე ავღანეთში, იმის გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალები ISAF-ი 2014 წლისთვის გასვლას აპირებს ავღანეთის ტერიტორიიდან. რამდენად მყიფია, რამდენად მყარია უსაფრთხოების მდგომარეობა ავღანეთში?
საკმაოდ რთული მდგომარეობა არის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ჩვენ ვესაუბრეთ ბამიანის პროვინციის რიგით მაცხოვრებლებს. შეგახსენეთ, ბამიანის პროვინცია ეს არის ის პროვინცია, რომელიც თალიბებმა პირველად დაშარეს, იქ ბუდას ქანდაკებებს საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს და პირველი რეგიონი არის, რომელსაც შეეხო ტრანზაქციის პროცესი. ან ბამიანის ქუჩებში თქვენ ვერ ნახავთ კოალიციური ჯარების წარმომადგენლებს, ძირითადად ეროვნული უსაფრთხოების პოლიცია გასიქცევა სხვადასხვა პუნქტებში. მოსახლეობა ძალიან შიშობს, თუ კი ISAF-ის ჯარისკაცები დატოვებენ პროვინციას, დატოვებენ ქვეყანას, მათ ადგილს დაიკავებენ თალიბები. და მოხდება დაახლოებით იგივე, თუ უარესი არა, რაც იყო 10 წლის წინ. ანუ ეს შიში იკითხება თითეული მოსახლის, იმ კონკრეტული რეგიონის მოსახლის თვალებში და პირად საუბრებში. თუმცა თავისთავად ხოლმე პირად საუბრებში ყველა ფიქრობს, რომ კარგი გადაწყვეტილება, როდესაც 2014-დან მოხდება კოალიციური ჯარების გასვლა. თუმცა ხაზს უსვამ კიდევ ერთხელ იმ გარემოებას, რომ ერთმანეთში დაპირისპირება და ეთნო კონფლიქტები არის ამ ქვეყნის ძალიან სერიოზული გამოწვევა.
გიორგი, შენ ალბათ ეცადე გენახა ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, შენ ეს ვერ მოახერხე, არა? თუ მაინც იყო რაღაც გამონაკლისი შემთხვევა.
არა, სამწუხაროდ ჩვენი მედიატორი არის ფალესტინელი და პროვინცია ჰელმანდში ჩასვლა, სადაც ქართველი ჯარისკაცები არიან. სამწუხაროდ ინფორმაციაც კი ქართველების შესახებ არის სხვა პროვინციებში ძალიან ძვირი და ეს ინფორმაცია ავრცელდება თავისთავად ხადია.
რატო საინტერესოა გიორგიას? იმიტომ რომ ხა არ მინდა რამე შევადარო, მაგრამ თქვა რომელიღაც წარმოსახულ ქვეყანაში, რომ ჩამოვიდეს სხვა ქვეყნის 1500 ჯარისკაცი, მთელი ქვეყანა გაიგებდა ალბათ ამას და არა, და მართაც მეც რაღაცნაირად ეს მიგძნია, მიუხედავად იმისა, რომ შორსაურ ავღანეთიდან, რომ ასეთი ვაკუუმი არსებობს. რატო სინამდვილეში ეს უსაფრთხოების მიზნითა განპირობებული, თუ უბრალოდ ყველა მიეჩვია, რომ იქ იმდენი ჯარისკაცია, რომ ყველა გონია ან ამერიკელი ან ბრიტანელი?
ძალიან საინტერესო რამ ხდება მართალი ბრძანეთ, იმიტომ რომ ბამიანის პროვინციის ხელმძღვანელმა ძალიან გაიგურვა, როდესაც უცხოელი რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცები მსახურობენ ყველაზე ცხელ ცერტულში მათ ქვეყანაში. მან გაიგურვა, ანუ მას ეს ინფორმაცია არ ჰქონდა. ყველა შეიძლება იმას, რომ რა თქმა უნდა გარკვეული კოალიციური ძალების წარმომადგენლები არიან იქ, თუმცა ამ რაოდენობით ყველაზე მძიმე პროვინციაში, რომ ქართველები არიან და ისინი იღებენ უსაფრთხოებაზე გასხვისგებლობას, ცოტა ვინმე თუ იცის.
მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იცის თვითონ ISAF-ის ხელმძღვანელობამ და რას ამბობენ ისინი ქართველ ჯარისკაცებზე, გიორგი?
თავისთავად ხადია ISAF-ის ხელმძღვანელობა პირად საუბარშიც, ინტერვიუშიც და ხაზგასმით არაერთხელ გამოცხადებით, რომ ქართველ ჯარისკაცები არის საიმედო პარტნიორები და ის, რომ სწორედ ჰელმანდში ასრულებენ ისინი თავიანთ დავალებას, მიუთითებს სწორედ მათი პასუხისგებლობის მაღალ ხარისხზე და პირდაპირ ამბობს ეს ჯარისკაცებიც ISAF-ის ხელმძღვანელობას, რომ ქართულ ჯარისკაცებს შესაძლოა მიენდო ბრძოლაში და ასე გეშინდეს, რომ ზურგში ტყვია მოხდება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, საავტორო პროგრამა, რომელსაც ამზადებს ხოლმე კობალი გლიკაძემ. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას კვლავ რეგიონების ამბებით ვაგრძელებთ. ქუთაისიდან ამჯერად, როგორ უნდა გამოითხოვონ ინფორმაცია ჟურნალისტმა, როგორ უნდა გამოითხოვოს ინფორმაცია ჟურნალისტმა სასამართლო და რა უნდა იცოდეს პროცესების გაშუქებისას. ამ საკითხებს ერთი წლის განმავლობაში ასოციაცია საჩინო და დასავლეთ საქართველოში მომუშავე ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს სემინარების, რადიო და ტელეგადაცემების სახით გააცნობს. უფრო ცვლად ამ ახალი ინიციატივის შესახებ ხმოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ასოციაცია საჩინომ ქუთაისისა და დასავლეთ საქართველოში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის პრეზენტაცია გამართა, რომელიც მის მიერ განსახორციელებელ პროექტ სასამართლო გამჭვირვალობის ხელშეწყობა დასავლეთ საქართველოში შეეხებოდა. პროექტის მიზანია დასავლეთ საქართველოს ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის ამაღლება, სასამართლოდან ინფორმაციის მოპოვების შესწავლა, სასამართლო პროცესების გაშუქება და ასე შემდეგ. პროექტით გათვალისწინებულია ტრენინგების ჩატარება, საკონსულტაციო საბჭოს შექმნა, მრგვალი მაგიდის ორგანიზება, სატელევიზიო და რადიო გადაცემების გაკეთება მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით. პროექტის მნიშვნელობაზე ასოციაცია საჩინოს აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ხურციძე საუბრობს.
2007 წლიდან საქართველოს ორგანულ კანონში სასამართლოების შესახებ შევიდა ცნობა, რომელმაც აკრძალა სასამართლოებზე როგორც ვიდეო, კინო, ასევე აუდიო გადაღება და ჩანაწერის მოპოვება. საერთო ჯამში აღიქვა ეს ამერიკის თავდომა ნიუსაიდმა, რომ აქ არის სასამართლო გამჭვირვალობა დაბალ დონეზე და საჭირო არის ამ გამჭვირვალობის ამაღლება. გამჭვირვალობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით უკვე გამოყო თანხები, ნიუსაიდის თანხებია და ყველა ღონისძიება, რაც კი უნდა ჩატარდეს, სადაგება ნიუსაიდის მოთხოვნით, რომ სასამართლო გამჭვირვალობა ამაღლდეს.
პროექტი სასამართლო გამჭვირვალობის ხელშეწყობა დასავლეთ საქართველოში ერთწლიანია და მისი პირდაპირი ბენეფიციარია დასავლეთ საქართველოში მომუშავე 20 ჟურნალისტი და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის 16 სტუდენტი. არაპირდაპირი ბენეფიციარი კი უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის 4 ლექტორი. რა პრინციპით ხდება მოქმედი ჟურნალისტებისა და სტუდენტების შერჩევა, ამის თაობაზე ასოციაცია საჩინოს პრეზიდენტი ხათუნა ხურციძე საუბრობს.
ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ მიგვემართ თვითონ მაუწყებლებისთვის, იმისათვის, რომ იქ იქნებოდნენ ადამიანები, ვინც დაინტერესებულია საერთო სასამართლო სისტემით, საერთო სამართლებრივი საკითხებით, ვინც უშუალოდ მუშაობს მათ საკითხებზე, და ამდენად მაუწყებლებთან ერთად შევარჩიეთ ის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩვენს ტრენინგებში და საერთო სხვადასხვა ორგანიზებებში მიიღებენ მონაწილეობას.
პროექტის პრეზენტაციას ყველა დაინტერესებული ჟურნალისტი და ლექტორი ესწრებოდა. ისინი ამბობენ, რომ მსგავს პროექტებში ჩართვა პროფესიული ზრდისთვის აუცილებელია.
ხება გაქვს სასამართლოსა და სასამართლო პროცესებთან ელემენტარულად ჟურნალისტი უნდა იყოს მომზადებული და უნდა იცოდეს სუნთქვე ტერმინოლოგია მაინც, რომ რეალურად და ობიექტურად გააშუქოს ესა თუ ის მომხდარი ფაქტი.
მისასალმებელი ეს, რომ მომავალში მონაწილეობას მიიღებენ არამარტო სტუდენტები, არამედ ლექტორ-მასწავლებლებიც. განსაზღვრულია უნივერსიტეტში, რომ ახალი საგანიც იქნება შემოღებული, რასაც ერთმევა მედია, სამართალი და ჟურნალისტიკა. ეს კიდევ უფრო გაზრდის მათ კვალიფიკაციას.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი ზარნაძემ აღნიშნა, რომ სასამართლო ყოველთვის მზად არის ჟურნალისტებთან სათანამშრომლო და ასეთი ტიპის პროექტი ორივე მხარეს დაეხმარება.
ძალიან საინტერესო პროექტია და ვაპირებ, რომ აუცილებლად ვითანამშრომლოთ მასმედიასთან, სასამართლოს მენეჯერი ვარ, რომ ჯერ არ ყოფილა პრეცედენტი, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ჟურნალისტებს მოეთხოვოთ რაიმე ინფორმაციის მიწოდება ან გადაღებასთან დაკავშირებით ან აუდიო ჩაწერა, ხოლო ეს უნდა მოხდეს სასამართლოს ხელმძღვანელის, ვინც არის გამხრივი მოსამართლე, თავმჯდომარე, იმასთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს.
პროექტი მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი განვითარების პროექტის ფარგლებში. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
და კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს რეგიონებიდან, ამჯერად უგანასკნელი, დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებს შეეხება ეს. ზუგდიდში სადაც გამოზამთრების პრობლემა დგას მწვავედ, არა მარტო იქ, მაგრამ სხვა სიუჟეტი ამას შეეხება. ზუგდიდში ესეთი კომპაქტური დასახლებებიც არის, სადაც 5 წელია შეშა არ მიუღიათ, ზოგან კიდევ ცოტა დაარიგეცოთ, თიაშონიას მოусმინეთ.
ტოლბულთა და განსახლების სამინისტრო დევნილებს ყოველ ზამთარს 3 კუბომეტრის შეშით ეხმარება. როგორც ზუგდიდში, გამსახურდიას ქუჩაზე, ნომერ 3 ბაღის შენობაში მცხოვრები დევნილები აცხადებენ, მათ ტოლბულთა სამინისტრო ყოველწლიურად 3 კუბომეტრის შეშით ეხმარება, რასაც ვერ ვიტყვით სასტუმრო ოდიში შენობაში ჩასახლებულ დევნილებზე. როგორც ისინი ამბობენ, მათ დაახლოებით 5 წლის წინ მოუტანეს შეშა. დევნილების თქმით, ისიც იმდენად ცოტა აღმოჩნდა, რომ ვერ გადაინაწილეს და მხოლოდ ბავშვიან ოჯახებს გადასცეს.
დიდი ხანია რაც აქ ვარ, ცხოვრობ, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი დახმარება არ მიგღია. იყო პერიოდები, როდესაც არ ქონდა შუქი, ყველა ოჯახს ფეჩი ქონდა აბსოლუტურად სათითაოდ. შეშას ჩვენი ფინანსებიდან ვყიდულობდით. დავალენების შემთხვევაში ფულს ჩვენ ვიხდით.
ჩვენ მარტო 5 წლის წინ მივიღეთ 1.3 კუბა. მარტო ერთხელ მივიღეთ საერთოდ. არავინ არ აპირებს სახმოტანას და არაფერს. ან ფულადად რომ მოხსეს, ან ისე არა. არ არის მარტო ერთხელი იყო 5-6 წლისინაც რო დაგვერიეს.
ჩვენ რამდენი ხანია არავითარი დახმარება არ მიგვიღიათ. ყველგან რაღაცები იქნება და ჩვენთან არ მოდის და რატო არის არ ვიცი.
გამსახურდიას ქუჩაზე ნომერ მესამე ბაღის შენობაში ჩასახლებულ დემნილებს ტოლულთა სამინისტრო ყოველ ზამთარს 3 კუბამეტრის შეშით ამარაგებს. თუმცა დემნილთა აზრით თითოეულ ოჯახს 3 კუბამეტრის შეშა მთელი ზამთრის მანძილზე არ ყოფნით.
ტოლულთა სამინისტროს ამაზე კი მართლა მადლობა უნდა მოახსენოთ, შეშით ყოველ ზამთარს გვეხმარება. მცირე ოდენია, დაახლოებით 3 კუბამდე. ეს ოჯახზე არის 3 კუბა. და ამ შუქს სარგებლობთ, მაგრამ ეს ავტომატურად ჩვენი თანხიდან იჭრება 28 მაგივრად ღებულოთ 22 ლარს.
დემნილები იხსენებენ ფაქტს, როდესაც ვერ გადაიხადეს ელექტროენერგიის საფასური და მთელი სამი თვის მანძილზე დენი არ მიეწოდებოდათ. როგორც ცნობილი ხდება, დემნილები ამ ზამთარსაც 22 ლარიანი დახმარების იმედად რჩებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, სუბდიდი.
მაგდერეთ გადაცემას 10-ის ნახევარი ახლო ახალი ამბების დრო მოვიდა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილომშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ვიწყებ უცხოეთის ამბებით. ყირგიზეთის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით მნიშვნელოვნად ლიდერობს, დამაჯერებლად ლიდერობს ყირგიზეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ალმასბეკ ატამბაევი. 95% ხმების დათვლილი და ატამბაევს აქვს მიღებული 63% ამ დათვლილი ხმებიდან. მას მოსდევს პარლამენტის ყოფილი სპიკერი 14.19% და ყოფილი საგანგებო ვითარებათა მინისტრი ასევე 14%-ზე ოდნავ მეტით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ყირგიზეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა 60%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა. რაც ეხება სხვა ამბებს, ავღანეთში სამხრეთის ქალაქ ყანდაარში მოხდა აფეთქება, თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა ეს აფეთქება, დაღუპული არის 3 ადამიანი, სამოქალაქო პირები, ავღანელები, რომლებიც მუშაობდნენ გაიროს ტოლუთა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაცვის სამსახურში. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამ თავდასხმაზე პასუხისგებლად თავს აცხადებენ თალიბები და ასევე ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყანდაარში ასევე მეამბოხებმა დაიკავეს ერთი შენობა და პოლიციას სადამ მეამბოხებს შორის მიმდინარეობს ორმხრივი სროლა. დედამიწის მოსახლეობამ 7 მილიარდს მიაღწია, ოფიციალურად გამოცხადდა ეს დღეს. გაეროს დამკვირვებელს მეთვალყურეს აღუნოსხავს მე 7 მილიარდე ბავშვის დაბადება 0 საათსა და 2 წუთზე ქალაქ კალინინგრადში. ეს გახლავთ პიოტრ ნიკოლაევი და ის 50 სანტიმეტრი არის სიმაღლით და მისი წონა გახლავთ 3 კილოგრამი და 600 გრამი. რაც ეხება სხვა ამბებს, ლიბიის დროებითი მთავრობის მეთაური ადასტურებს, რომ ლიბიაში არის ქიმიური იარაღი და რომ ლიბიაში ელოდებიან უცხოელ ინსპექტორებს იმისთვის, რომ შესწავლილი იყოს ეს საკითხი და პრემიერ-მინისტრი ლიბიის აცხადებს, რომ ლიბიის ინტერესებში არ შედის, რომ მსგავსი იარაღი შეინახოს თავის ტერიტორიაზე. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, პირველ გამოშვებაში შეცდომით მოგახსენეთ, პრემიერ-მინისტრი ნიკა გელაური დღეს 18 საათზე გამართავს ვიდეოკონფერენციას და საქართველოს მთავრობის სამოქმედო 10-პუნქტიანი გეგმის პრეზენტაციას მოაწყობს. გეგმა 2011-15 წლების საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ძირითად მიმართულებებსა და დასაქმების პრობლემის დასაძლევად მთავრობის ერთიან სტრატეგიას ითვალისწინებს. პრემიერ-მინისტრი მოქალაქეების კითხვებსაც უპასუხებს, ვრცელდება ასეთი ინფორმაცია და კითხვების დასმა მსურველებს Facebook-ზე პრემიერის ოფიციალურ გვერდზე შეუძლიათ. პირველი ნოემბრიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოიდარებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს დაცვის სამინისტროს მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრიდან აცნობეს, მზიანი ამინდები პირველ 6 ნოემბერს არის მოსალოდნელი. Քարտու ջգուպի շեմադգենլոբաշի շեմավալի ախալի կապիտալի, շեզղուդուրլուբ ասխույսգելուբի սազգոտովա լայիտ ջգուպս մողուծոդեպս ռոստոմ մեպի սասախլեստան մի մարդաբի ծակութարի, ուպլեբա մոսիլեպիս դամադաստուրոբելի դոկումենտեպից արմուատ գինոս. Քարտու ջգուպիդան յուծղեբիարում լայիտ ջգուպ սաբութեպիս արսադգեն Դրես թութ մեծ ատամդե ադլեմ են իշեմ դեկաց ախալի կապիտալի աղաշնուլի կոմպանից սինամդեկ կանունիտ կատուալի սինեպուլի զոմեպիտ իմոք մետևս։ Դա բոլուս կոմպանիա մոմենտալուրի գադաղտեպիս գայարդիանեպուլի սիստեմա մոմխարեպ
Մատլով նինով նինով գելաշում մագակացնոտ, ախալի ամբեպից խրասահատի դա ոտտատ, խութմետից ուտիս հուլդաբամ մագրծելոտ գայացեմաս, գայացեմաս գավակծելով տախլա ասավ գողգիրով ուլիս ավտորը պրոգրամին, թրոմոսած
Կասուլ գոյրաս բատումշի դայի խուրա մարդմայիդեպլուրի պիլմեբի սարդաշորիսոք ինո պեստիվալի, ռոմերի ծլսուկ է մեկուս է չատարդա։ Հոգործ պեստիվալիս գախսնիս ծինշևի տխոյթ ամկ ինո պորումզ է, ռոմլիս թավարի պրիզի Կամոդիս, ռոմ խովծլի ուրատ սոպլիոշի մինիմում ասի պիլմիս գադաղեբա սրուլդեպա էգրեցոդեպուլ մարդմանի դեպլուր թեմազը, վամբովթ էգրեցոդեպուլ, ադգան դղեմդեպ իրադա չեմթույս մայնց գաղուգեպար իրջեպա հաս նիշնավս մարդման Հա գամու արջևս ասետ պիլմեպս, խմերթի սիղ արուլի մորջիլեպա, բագամ ասետ պիլմեպս կատոլիկ էպից, պրոտեստանտ էպից իղեպեն, ագրթո մուսուլման էպի, բուդիստ էպի, թուկի պեստիվալի սազորեպի գայիխսնեպա դա մատացեքնեպա Դիտ սարդաշորիսո կինո պեստիվալեպս է, թիտքմիս իմ դրոյիդան ռաց ես պեստիվալեպի, էցխովա մուշավովս մսոպլիո Քրիստիան կինեմատոգրապիստա սարդաշորիսո ժիուրի, ռոմելից թավիս պրիս գադասցեմ սխոլմե էր� Ոտխմուզդահատիանից լեպիս դասացղիշի ամ որգանիսացիաշի ռուսի մարդմայի դեպելի կինեմատոգրապիս տեպից գայերթիանն է։ Սավուբարի իղո կարդուլի մխարիս մոնեցիլ է ոբազեց։ Մագամ կարդուելի մարդմայի դեպելի կինեմատոգրապիս տեպից ամ որգանիսացիաշի շեսուլաս, ճեր սամուկալակո ումմաշ է ուշալախելի, մերեկի սակարդուելոշի դացկաբուլմա կամպանիամ էկումենիզմիս ծինա ամդեք։ Անետը կարդուլի կինոս իստորիասնում գադեղ խետոտ, ռոմ դա ավին տերստետ կարդուելի ռեջիսորեպիս մունացիլ է ուբի ծայրտաշորիսոք ինո պեստիվալեպս է, դավործմուն դեպիտրում սխադասխա դրոս առա էրթի կարդուլի պիլմի դավուջի Թունցա 80-ի անց լեպիս պիրուելի նախևրիդան թավատ ռուսի մորձմուն է ռեջիսորեպիս դամուկի դեպուլեպած արիղո էրդգարովանի էկումենուրի ժիուրիս միմարդ։ Միտում է տեսրում ռուսեցի դայիցղես մարդմայի դեպելի կինեմատոգրապիս Բուրլայավի ռումելից իմխանատ շավրազմել պոլիտիկոսեպս դավուախլով դետ ծնոբիլի իղո թավեսի շովինիստուրի գամոնատքամ էպիտ, պեստիվալ էպիստույս ռուսուլ պրովինցիաս անիչեպ դա ուպիրատես ոբաս, դա կարտվել կոլեգեպս
Вы ни одного слова почти пришли.
Эрти ситуац аргитквамт. Саубрубт темазе Сталини да религия, расат ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა Сталинის ცხოვრებაში. მაგრამ როცა ომზე ლაპარაკობდით და კითხულობდით, სად გაუჩინარდა Сталинის სამი დღის მანძილზე, განაარიცით? არ წაგიკითხავთ? იგი ყოველდღე ლოცულობდა რუსეთზე.
Буквально каждый день молился за Россию.
Ես Ռեզուչխեիձիս գամոսլա էրթետ ռուսուլ տոքշո ուշիր, ումելից Ստալինիս ռոլս է ձգնեբոտա իստորիաշի, Ստալինիս դամուկ իդեպուլ է բաս ռելիգի իսմի մարդ։ Պրինցիպ չէ ես թեմա շեմտխովիտ արգախտա ակտուալուրի պուտինիս ռուսեջի, օպիցիալուրի ռուսուլի կուլտուրա, մաչորիս կինեմատոգրապի, թավիսի ենիտ գավ Ստալինիս էպոքիս կուլտուրաս, ուբրոլ դեմատեպա ռելիգիուրի թեմեբի, ուպրսոտ էկլեսիիս թեմա, մարդմայիդեպուլի էկլեսիիս թեմա, տաձրեբի, զարեբի, ջրեբի, ռուսուլի կինոս ատրեբուտի գախտա, ասետի պիլմեբիս չարտու էգեծոդեպուլ մարդմայիդեպուլ կինոպեստիվալեպսը չոյուլեբրիվի ամբավի գախտա
Ատարա ռատ միսու պրոսո խար մարդի կամանդարիա, կոդարի, շեկ արեմ կոդարզ է դարոգործում տավիս զաբանդարիա.
Շեն գաչտի չվենսա սաշվելա, կախեց ագրով եմ ջարսավով, ողոտ գրիշվել է կակուցավ,
მოგცეთ ხუთზე და კაცს.
ცოტა მეტი ხო თქვა რა, ო, 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 ვიშველი.
ესთეტიკა, ამ აგიტკის ესთეტიკა არის, მე მახსენებს ჩატაევს ან ვასილ კიკვიძეს, მაგრამ აი მე ვისთანაც შეხება მაქვს იმ თინეიჯერული ასაკის ახალგაზრდების უმრავლესობას, ეს ძალიან მოსწონს და პირდაპირ აღტაცებაში მოყავს.
თეოლოგი ბასილ კობახიძე ჩვენთან საუბარში არა ფილმს, არამედ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ნეშტის გადმოსვენების რიტუალს აღწერს. იმას თუ როგორი ფორმით წარმოგვიდგინეს ეს რიტუალი. მაგრამ გამოხატვის სტილი ზუსტად გავს რელიგიურ თემაზე გადაღებულ ქართულ ფილმებს და იმ ფილმებს, რომელთაც რთავდნენ მართლმადიდებლური ფილმების ფესტივალზე წინა წლებში. რელიგიის იდეოლოგიზაცია ამ სტილის საფუძველია და არის ის, რასაც ბასილ კობახიძის თქმით შეიძლება გაერთიანება უწოდოთ თანამედროვე ქართული და რუსული მართლმადიდებლობის. ასეთ კულტურაში განსაკუთრებული სიახლე გამორიცხულია.
სამწუხაროდ ეს იდეოლოგია დაეფუძნა ორ უმნიშვნელოვანეს რამეს. ერთ არის, პირველი არის ღმერთი, რელიგია და მეორე ეს არის ეროვნული იდენტობა, ისტორიული დიდება, წარსული, ანუ ამ ორ ფეშაპზე ასე ვთქვათ დადგა ეს იდეოლოგია. ამას ემატება ვთქვათ ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემები, ეგზისტენციალური შიში, გაქცევა თავისუფლებისგან, წმენის იდეოლოგიზირება ხდება. და საინტერესოა თუ აი რა კულტურული ფესვებიდან მომდინარეობს ეს. ხლა ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოს ქრისტიანულ კულტურაზე დღევანდელ მხედველობაში არის ბიზანტიის გავლენა, ბერძნული ბიზანტიური სამყაროსი, მე ფიქრობ ეს არარეალური არის. ეს მხოლოდ თეოლოგიურ ნაშრომებში ტერმინების სახით არის შემორჩენილი. რეალურ საეკლესიო კულტურაზე გავლენა მხოლოდ ერთ რამეს, ეს არის რუსეთი.
ბასილ კობახიძის თქმით, იდეოლოგიის მოთხოვნილება მთელ პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში იგრძნობა. არაა შემთხვევითი, რომ ფილმებს, რომელსაც მხარს უჭერს მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც წესი ქვეყნის წარსულში გადავყავართ. ანდა ავტორები ერთგვარ უდროობაზე აკეთებენ აქცენტს, შესაბამისი სახეებით. აქ ჩდება კიდევ ერთი კონფლიქტი. კინო, რომელიც თავისი ბუნებით კონკრეტულ რეალური ცხოვრების ხატებს ეყრნობა, მეტის მეტად პირობითსა და დროიდან ამოვარდნილს არ ცნობს ხოლმე. კინოს ენა ეწინააღმდეგება იმ რეალობას, რომელსაც ავტორები იგონებენ. ასეთი ესთეტიკიდან სტალინურ ესთეტიკამდე მართლაც ერთი ნაბიჯია.
და ეხლა ფაქტიურად თავს ეხვევა ეს საეკლესიო ეროვნული, დავარქვათ ესე ერთად, სუბკულტურა მთელ საზოგადოებას, ყოფით ცხოვრებას.
ამბობს თეოლოგი ბასილ კობახიძე. ასეთი კულტურა სულ უფრო მეტად მასობრივი ხდება. ასეთი კულტურისთვის, როგორც ხედავთ, ფესტივალებსაც აწყობენ.
ეს გიორგი კვახარი, ეს ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა გახლდათ, რომელიც შეეხებოდა ბათუმში ჩატარებულ კინოფესტივალს. ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 42 წუთია.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას შემოგთავაზებთ, რომელსაც ყოველ კვირას ამზადებს, ნუ ჯერ მალხას ხარბედი ამზადებს, ის შეეხება ახალ წიგნებს, ან საინტერესო წიგნებს, ბიბლიოთეკა ჰქვია, და ამჯერად ეს იქნება ახალ პუბლიცისტურ ნაკრებზე, ნიკოლო მიწიშვილის სტატიებისა, აი მოისმენთ მალხას ხარბედიეს.
გამოცხადებულმა მერიდიანმა ნიკოლო მიწიშვილის პუბლიცისტური წერილებისა და ლიტერატურულ-კრიტიკული ესეების სრული კრებული გამოსცა, სადაც 10-იან 30-იან წლებში დაწერილი სტატიებია თავმოყრილი. წინის რედაქტორი და შემდგენელი წერილის ვაჟი ილამაზ მიწიშვილი გახლავთ, ვინაც უკანასკნელი წლების მანძილზე ნიკოლო მიწიშვილის არაერთი კრებული მოამზადა გამოსაცემად. ამ წიგნის წინასწყობაში შემდგენელს ავტორის სიტყვები მოხავს: მე თქვენთანა ვარ ამ დიდ შარაზე, როგორც პოეტი და მოქალაქე, და დასძენს, რომ ამ წიგნით მკითხველი პირველ რიგში ნიკოლო მიწიშვილ მოქალაქეს გაეცნობა, სადაც იგი ბევრ მნიშვნელოვან აზრს ამოიკითხავს. მნიშვნელოვანს არა მხოლოდ მაშინდელი, არამედ თანამედროვე საზოგადოებისთვისაც. კრიტიკოსმა ლევან ბრეგაძემ ასე დაახასიათა ეს წიგნი:
ამ წიგში წარმოდგენილია ნიჭიერთა და სახელმწიფო დონეზე ორგანიზებულ უნიჭოთა ბრძოლის ეპიზოდები გასული საუკუნის 20-იან და 30-იან წლების ქართულ მწერლობაში. უნიჭოებს შევიათ მიეტმოსნონ სახელმწიფოს. იმ დროს ისინი პროლეტ კულტელებად მოიხსენიებოდნენ. მათ ყოველთვის მართალი და უცნობელი ეგონათ თავი. ნიჭიერ შემოქმედი კი და ნიკოლ მიწიშვილი სწორედ ასეთი იყო. სულ ძიებაშია. შემოქმედებით რისკს ეწევა ხან, წარმატებას აღწევს ხან, მარცხდება. აღიარებს მარცხს და წინ მიდის. როცა პროლეტ კულტელები შემოქმედებით შეჯიბრში დამარცხდნენ, მათ მიერ მხარდაჭერილი სახელმწიფო მანქანის დახმარებით ფიზიკურად გაანადგურეს ამ წიგნის ავტორი და მისი მეგობრები. ამით ხელისუფლებამ თავის დაუნებურად აღიარა დიდი ძალა მათი სიტყვისა, მათი შემოქმედებისა, რომელსაც თავგასულმა უნიჭობამ ნიჭიერ შემოქმედთა ფიზიკური მოსპობის გარდა ვერაფერი დაუპირისპირა.
ნიკოლო მიწიშვილი 1937 წლის ერთ-ერთი პირველი მსვლელი იყო. მის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ 30-იანი წლების დასაწყისიდან ხსაუდრნენ საქმეს. ვინმე კრიტიკოს მელაძეს ჯერ კიდევ 1931 წელს ქონდა დაბეჭდილი სტატია სათაურით „მემარჯვენე ტენდენციების წინააღმდეგ ნიკოლო მიწიშვილის წერილის გამო“. თავდასხმების შემდეგაც გრძელდებოდა. 1937 წლის გაზაფხულზე კი უკვე კავშირის ახლად დანიშნულმა თავმჯდომარემ დავით დემეტრაძემ შეუტია მიწიშვილს. ეს მაისის ბოლოს გამართულ ერთ-ერთ ცხდომაზე მოხდა. 1 ივნისს კი ნიკოლო მიწიშვილი დააპატიმრეს. როგორც გაირკვა, იგი თავად ერთ-ერთ ჯალათს, ბახჩო ქობულოვს წამოუყვანია რუსულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურის გამომცემლობა ზარიავასტოკიდან, სადაც იგი მხატვრული ლიტერატურის გამოცემებს ხელმძღვანელობდა. მას კონტრრევოლუციური ტროცკისტული ცენტრის ხელმძღვანელობა ბრალდებოდა. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ მიწიშვილი ბერიას გალანძღვის გამო დაისაჯა. 1956 წელს მიწიშვილის საქმეზე რამდენიმე მოწმე დაიკითხა და აღმოჩნდა, რომ სანდრო შანშიაშვილის ოჯახში გამართულ წვეულებაზე მიწიშვილს ბერია უგინებია, შემდეგ კი ვიღაცას სიტყვა მიუტანია ბერიასთვის. ამას ადასტურებდა მოგვიანებით ყველა დაკითხული: სანდრო შანშიაშვილი, გიორგი ლეონიძე, შალვა აფხაიძე, ლეო ქიაჩელი, ლევან ასათიანი, კონსტანტინე გამსახურდე, კონსტანტინე ჭიჭინაძე. გიორგი ლეონიძე ყველაზე ცხადად უსვამდა ხალხს ამ ფაქტს. მის ჩვენებაში კითხულობთ, ციტატა: ფიქრობ, ბერიას გინებისთვის დააპატიმრეს. სხვა მიზეზი არაფერი უნდა ყოფილიყო. იმ დროს მეორე ოთახში ვიყავი. მე და ტიციანი გამოგვიძახა ბერიამ, გამოგლანძღა, მაგრამ გვაპატია. მიწიშვილზე თქვა: ციხეში დავალბოფო. ციტატი დასასრული. როგორც ცნობილია, ნიკოლო მიწიშვილი 1922-25 წლებში ემიგრაციაში იმყოფებოდა და ბრალდებულზე ერთი მხრივ იმას ამბობდნენ, რომ იგი საბჭოთა ხელისუფლების დავალებით გაიგზავნა ემიგრაციის გასახსნელად, მეორე მხრივ კი უცხოეთის და დევნილობაში მყოფი მთავრობის ჯარშუბა ბრალდებოდა უკვე აქ, საქართველოს დაბრუნებულს. დახვრეტის განაჩენი ნიკოლო მიწიშვილს 1937 წელს გამოუტანეს. მას დაპატიმრებისა და ფიზიკური განადგურების შემდეგაც ანანებებდნენ თავს. მისი დაპატიმრების შემდეგ კრიტიკოსი გიორგი ნატროშვილი წერდა, რომ იგი, ციტატა, ყოველთვის ცდილობდა დაემალა მკითხველისათვის თავისი ნამდვილი განზრახვანი, რომელიც არ წერს იმას, რასაც ფიქრობს, რომელიც დაუსრულებლად თვალთმაქცობს მშრომელი ხალხის წინაშე და თავისი ლოიალური დეკლარაციების იქით ხალხის მტერთა ბირძურ ძრახვებს ლაქიურად ემსახურება. თავისი სიბინძურის და შემაწწუნებელი გათახცირების გამოაშკარავებისა, ნიღბის ჩამოგლეჯისა, რაღა თქმა უნდა, მას ეშინოდა. ციტატი დასასრული. ცალკე საუბრის თემა მისი 1926 წელს დაწერილი სტატია „ფიქრები საქართველოზე“. ტექსტი, რომელსაც გამოქვეყნებისთანავე მოყვა დიდი გამოხმაურება და პოლემიკა 70 წლის შემდეგაც გაგრძელდა, როდესაც წერილი ხელახლა გამოქვეყნდა.
ამ კრებულის ერთ წერილზე მინდა შევჩერდე საგანგებოდ. წერილზე, რომელმაც გამოქვეყნებისთანავე დიდი ნებათა ხელვა გამოიწვია, მის სათაურია „ფიქრები საქართველოზე“ და 1926 წელს დაიბეჭდა. ეს არის ქართული ხასიათის, კულტურის, ქართველი ხალხის ისტორიისა და თანამედროვეობის ძაფრი კრიტიკა. ილია ჭავჭავაძის ლექსის „ბედნიერი ერის“ ყაიდისა. იშვიათი ბედი ხვდა წილად ნიკოლო მიწიშვილის ამთხსულებას. იგი დროის დიდი ინტერვალებით რამდენჯერმე გახდა მწვავე პოლემიკის საბაბი პრესის ფურცლებზე. ცოტას თუ შეპარვი ეჭვი ნიკოლო მიწიშვილის პატრიოტიზმში, „ფიქრები საქართველოზე“ უმალ ეგრეთ წოდებული პარადოქსული ინტენციის ნიმუშად აღიქმება, ვიდრე სხვა რამეთ. პარადოქსული ინტენცია ხერხია ფსიქოლოგიაში და გულისხმობს სასურველი აზრის პროვოცირება საწინააღმდეგო აზრის ქადაგებით. ფაქტი ის არის, რომ ამ წერილს მოხვა ერის ხასიათზე, ქართული კულტურის თავისებურებებზე, მის ღირსება ნაკლოვანებებზე, ჩინებულ აზრებთა შემცველი სტატიები ქართველ წერალთა და მოაზროვნეთა. ნიკოლო მიწიშვილმა და მისმა ოპონენტებმა გამდიდრეს ქართული პუბლიცისტური აზრი ხმა დააფიქრეს ქართველი კაცი ქვეყნის წარსულზე, აწყოსა და მომავალზე.
ამ წელში ასეთ ფიქრებსაც ხვდებით. ციტატა: საქართველო პასიური მოვლენაა. მისი ენერგია გამოწვეული იყოს სხვა, მისი გარეშე მყოფ მოვლენისაგან. საკუთარ შინაგან აქტივობას მოკლებული იყო საქართველო და მოკლებული იყო მასშტაბამე შემოქმედების გენიასაც. მოკლებული აქედან გამართლებას, სოფლიო გამართლებას, საკუთარ რელიგიას, მოწოდებას, აზრს, შინაარს, ამითაა რომ შრალია და ფუყე საქართველო. აქედანა მისი უშვილოსნობა თუ ბერწობა. მე მგონია ესაა მიზეზი იმისა, რომ ყველაფერი ქართული უძღეოა, რომ ქართული ბედი სწდება და ტყდება ყოველთვის შუაგზაზე და უმთავრებელი, მიუღწეველი. ამ ძალიან მწარე სიტყვებს 20-იან წლებშიც ბევრი დაუპირისპირდა და 90-იანებშიც. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვისთვისაც ძალზე საყურადღებო აღმოჩნდა ეს ტექსტი, რომელიც ზოგისთვის უმწეო ნიჰილიზმი და პესიმისტური გოდება იყო, სხვებისთვის კი ქართული პარადოქსი ან სერიოზული საფიქრალი. ნიკოლო მიწიშვილის ვაჟი, ბატონი ილამაზ მიწიშვილი თავისი შესავლის ბოლოს მამის კიდევ ერთ ციტატას იმოწმებს. ციტატა: სამართალი არსებობს და მკვდარი საზოგადო მოღვაწე არანაკლებ პასუხისგებელია ვიდრე ცოცხალი. ციტატი დასასრული. ამ სიტყვების აზრი სრულად გასაგებია ჩემთვის და ვეთანხმები, თუმცა ვისურვებდი ცოცხალი ადამიანების პასუხისგებლობა უფრო აქტუალური გამხდარიყოს თანამედროვე საქართველოში, მომავლის საქართველოში მაინც.
ეს მალხაზ ხალბედიას ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა გახლდათ. შეგახსენებთ ქონოს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს უწყობით ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერგაძე და კოჩალეჟავა ხმის ოპერატორის პულთან არის. 9:40 წუთია გადაცემას გავაგრძელებთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ახალგაზრდული ჰქვია, ანუ ახალგაზრდული პროგრამა, მოისმინეთ. ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ორ რამეზე ვილაპარაკებთ. ერთი სარეკლამო კლიპი უნდა განვიხილოთ, რომელიც ინგლისური ენის შესწავლის დადებით მხარებს წარმოგვიჩენს, უბრალოდ ერთ მხარეს ძალიან არასწორ შემიასრით. და მე მოდი პატარა ანონსიც გავაკეთოთ, რადგან ახალგაზრდული პროგრამაა და ფორმატი ამის საშუალებას გვაძლევს. რა ფორმატიო იკითხავთ, როგორია ეს ფორმატიო, როგორი და როგორიც გვინდა, აი ეგეთი. ხოდა, ჯერ რეკლამით დავიწყოთ. განათლები სამინისტროს დაკვეთით არის გაკეთებული და პრაიმ ტაიმში ტელევიზორს თუ ჩართავთ, თვალში მოხვდებათ აუცილებლად. სამი უცხოელი ტურისტი მიდის სადღაც სოფელში, მთაში ალბათ, და გზა აქვთ აბნეული და პატარა ბავშვები თამაშობენ იქვე. ესენი დამტროულიანით რაღაცას ეკითხებიან, სადღაც როგორ მოხვდეთო და ჰოი საოცრებაო. ბავშვები უცებ გადასარევი ინგლისურით პასუხობენ. You go left and then you go up, considering all the possible outcomes, nevertheless, და მოკლედ სხლავენ რა. და ეს უცხოელი ტურისტები გაგიჟდებიან. ერთი პირს დააღებს, მეორე სიცილს დაიწყებს, რომ აი ჩვენ გვეგონა, რომ აქ ინგლისური არავინ არ იცოდა და ბავშვებს რა კარგად სწოდნიათო. ისე უკვირთ, რომ აი ძალიან გაოცებულები არიან. და მე რეკლიპი გვეუბნება, ინგლისური სწავლა კარგიაო. საერთოდ რეკლამაში არის ეგეთი ცნება: სარგებელი. ანუ რეკლამა გეუბნება მერე შენ რა. რომ თუ სიტყვაზე შამპუნი იყიდე, გექნება ბზინვარე თმები. სოციალური რეკლამა სამისგან დიდად არ განსხვავდება. უნდა გითხრას, რომ აი თუ ინგლისური ისწავლე, მერე შენ რა. ეს მერე შენ რა ამ კლიპში არის რა. რა და ვიღოთ ჩამოსულ ტურისტებს, რომლებსაც გონიათ, რომ სადღაც გადაკარგულში მოხვდნენ და სადღაც ინგლისური აფა ვინ შეიძლება იცოდეს, აუხსნა რომ თლადასი არაა და შენ შეგიძლია ორი სიტყვის თქმა. საერთოდ ხა მაგისტრო არ არის, მაგრამ ნუ ინგლისურის სწავლა რომ აუცილებელია, ამაზე არავინ არ დაობს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენს გადაცემაში არავინ არ დაობს. აბარა, თუ გინდა რომ რაღაცას მიაღწიო, არამხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, უცხო ენა უნდა იცოდე საქართველოშიც კი. ინგლისური ან თურქული ან გერმანული ან ფრანგული, უფრო სავარაუდოდ კარგი ინგლისური. მაგრამ არა იმიტომ, რომ ვიღაც ჩამოსულ უცხოელებს გზა ასწავლო. რაღაცა ხომ უნდა გითხრა სარეკლამო კლიპმა, რისთვის არის კარგი ეს ინგლისური. ხარატომ და გითხას არ ვიცი, ისედაც ხადია, მე მგონი უმეტესობისთვის, მაგრამ ნუ კარგი, საჭირო ჩათვალეს, რომ მაინც აეხსნათ. შეიძლება გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ ვიღაცები ამის წინააღმდეგები არიან, იმიტომ რომ არ ესმით ინგლისურის მნიშვნელობა. ხოდა ამ კლიპით ვერც გაიგებენ პირიქით. იმის განცდა გაძლიერდება, რომ ინგლისური იმიტომ უნდა ისწავლო, რომ ჩამოსულის მომსახურე პერსონალი გახდე. აი ეგ რა. მაგის თქმა მინდოდა, როგორც რეკლამის და მარკეტინგის ლექტორს, რომელიც ვარ. მაგრამ გარდა ამისა, ახლა ანონსის ნაწილზე გადავდივარ. თუ ტელევიზორს უყურებთ ხოლმე პრაიმ ტაიმში, რუსთავი ორზე, შეიძლება მოგესმინათ, რომ ამ გადაცემის წამყვანი არის მუსიკის აღიარებული კრიტიკოსი. ვინ აღიარა, არ ვიცი, ნუ ვიცი უბრალოდ რუსთავი ორმა, რადგან გამართლეს ჟიურიში მისი ჯდომა, საკუთარ თავზე ლაპარაკობ მესამე პირში, მაგრამ მაინც. ხოდა ამ ახალი სტატუსით ბოლო ორი კვირის განმავლობაში არ ერთმა ჟურნალისტმა დამირეკა ბერას კლიპზე აზრის გამოსათქმელად. ბოდიში ჩემთავზე რო ლაპარაკობ, არ მჩვევია ხოლმე, მაგრამ რადგან ფორმატი საშუალებას გვაძლევს, ბოლო დროს მოკლედ მსჯელობის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საგანი ეგ ყოფილა, ბერა. კარგია თუ ცუდია, ვაინტერესებთ? ოდა ბარემ ვიფიქრე, გადაცემა მაქვს და რაღაც სხვასთან თქვა, ჩემ გადაცემაში ვიტყვი თქო. რა ვიცი, კარგია თუ ცუდია, კარგი და ცუდია ასეთი გაგებით არ ვიცი, ამდენად არსებობს. თუ მოისმინე და მოგეწონა კარგი ყოფილა შენთვის, თუ არ მოგეწონა არ ყოფილა კარგი. გაზომის ობიექტური კრიტერიუმები ამ საქმეში არ ვიცი, რამდენად არსებობს, რომ რამდენად მახულგონივრულად რითმავს, მაგრამ შეიძლება არ არის მახულგონივრული, მაგრამ მოწონს ადამიანს. მაგრამ იმის განხილვა შეგვიძლია, თუ რანაირად ჯდება ბერას შემოქმედება ზოგადად ქართული ჰიპ-ჰოპის სურათში. კარგი ქართულია ეს, მგონი არა, მაგრამ მოდი მაინც დავტოვებ. ამის განსახილველად კი ჩვენი გადაცემის ფორმატი არ გვეყოფა. ამიტომ მსჯელობას ჩვენს ვებგვერდზე გავაგრძელებთ, რადიო თავისუფლება გეზე გვაქვს ბლოგების განყოფილება, სადაც მე წერ ხოლმე ბლოგერისთვის შეუფერებლად იშვიათად და ბარემ დროც მოვიდა და წესიცა და თან საიტის რეკლამაშიც ჩამოთვლება და რაღაც კმაყოფილი უნდა დარჩეს. ოთხ შაბათს რახან წავე თემა იქ გავაგრძელოთ მსჯელობა და ეგრე ვქნათ. Radio თავისუფლება GIO.
ყველა ოცნებას რეალობად ვაქცევთ, ვერ საგვარცვებთ იმას, რასაც ჩვენეთ მანეთ სვაცლებთ. სიყვარულს და ერთგულებას ეს თქვენთვის უცხოა ალბათ, გამარჯვების გარეშე აქედან არ წავალთ. ვინცას უნდა თქვა სანამ ისინი გუნდაობენ ჩვენ მომზადებს ზღვას ზღვას, არავის ენდო ნამდვილები ერთად ვართ, დაიწირეს რემბო Levan sentan wars hetsa dalge seri vera pesquisam kwedana pesia muakhlobebit mizas dres katsereba tamatsebas nishnaus omis dros ar gaurdiva aru gavar chesta kwesoris titia swalba sinatle modis mevara kalitsaoba mevara kalitsaoba
mevara ses vera simgare dasrulda akhalgazduli programa qovelqireuli simgaras akhali taoba khuya აგრძელებთ გადაცემას, ბარემ აქვე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge, სადაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები პირდაპირ ეთერში, თითქმის ყველა სიუჟეტის ჩანაწერი და ტექსტური ვერსია, რაც ჩვენს ეთერში გასულა, რომლის ტექსტური ვერსიაც არ არის, იმას აუდიოს მოისმენთ და ასე ასევე გვაქვს რამდენიმე სეგმენტი, რომელიც განყოფილება, რომელიც მხოლოდ ვებსაიტზე არის და არ გასულა ჩვენს რადიოში, მათ შორის გადაცემაშიც იყო ლაპარაკი ბლოგები. ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გავდივართ ნელა ბოლოში და დღეს შედარებით მეტი დრო დაგვრჩა, ძლივს კარგია, ასე რომ პრესა მიმოვიხილოთ. ორ შაბათს არის განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ყველანაირი გაზეთი ორ შაბათს გამოდის და ნინო
აღარც იმდანაც დრო დაგვრჩა.
კარგი, მაშინ დაიწყე.
მთელი კვირი დაიწყებ. რა კითხვები აქვთ ივანიშვილთან? ექსპერტებს, როგორც ექსპერტების კითხვებზე ამ გაზეთში ლაპარაკი, ასევე ჟურნალისტების მზადყო მომზადების პროცესზე ხვალ იმართება პრესკონფერენცია ბიძინა ივანიშვილის. მთელი კვირა ანონსებს ამას პირველ გვერდზე, ასევე ვერსია რომ ხვალ 16 საათზე პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაიცემა ეს პრესკონფერენცია. 180 ქართველი და 20 ჟურნალისტი ყოფილა უკვე რეგისტრირებული ამ პრესკონფერენციაზე.
სამნო დაეტიანდა ამდენი.
დაატევა ერთი და დრო კიდევ, რაც თავარია. ტექნიკური დეტალები მოგვარებულიაო, უთქვამს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის უფროს. ეს ბრიფინგი იქნება ხოლ 16 საათზე, შემთხვევით ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებას და როგორც შევთანხმდით, ამას გავაშუქებთ პირდაპირ ეთერში, თუმცა ბუნებრივია 180 ჟურნალისტის შეკითხვას ბოლომდე პირდაპირ ეთერში ვერ ჩავრთავთ, ამიტომ იმდენ ხანს გავუშვებთ ამას ლაივში, რამდენი ხანიც იქნება საინტერესო. დრო არ გვაქვს განსაზღვრული, რამდენი წუთი იქნება ეს პრესკონფერენცია პირდაპირ ეთერში, ამას პროცესი გვიჩვენებს.
ხო, ოპერატორები შედიან, თორემ თვითონ ნახევარი წუთი კითხვა რო დასვას, ეგ საათნახევარი მარტო კითხვებია.
არ ვიცი, ალბათ არის ასევე დღევანდელ მთელ კვირაში ინტერვიუ მამუკა კაციტაძესთან, რატომ ფერხდება საარჩევნო რეფორმის პროცესი. მამუკა კაციტაძე ლაპარაკობს მიზეზებზე, ლაპარაკობს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრებზე, ამ შეხვედრების მნიშვნელობაზე და ასევე იმაზე, რომ დრო არ არის დასაკარგი და ორი რამ არის შესათანხმებელი და ეს ყველაფერი უნდა მოესწროს მიმდინარე წელს. მიმდინარე წლის ბოლომდე პოლიტიკური კვლევების ფასი რა დაждდება მიუკერძოებლობა, როცა დონორი ივანიშვილია. ეს ინტერვიუ გახლავთ სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან, საქართველოს განვითარების კვლევის ინსტიტუტის მუშაობის პერსპექტივაზე ლაპარაკობს ის გაზეთის კორესპონდენტთან. მთელი კვირა იყო ეს კვირის პალიტრა. ფსიქიატრიული ექსპერიმენტი პატიმრებზე, ამ საკითხზე, ამ პრობლემაზე არაერთხელ დაიწერა გაზეთებში, რომ პატიმრებს უსახლებენ ფსიქიატრიულ პაციენტებს. ამაზე კვირის პალიტრას ელაპარაკება გელა ნიკოლაიშვილი და ნანა კაკაბაძე, დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ. ამავე გაზეთში კვირის ინტერვიუ არის სოსოციის კარიშვილთან, Сул рамденме курис цин умралусобис цэрве парламентчи амбобден ром турме амистана таро жер хелши аравис кучери ахла кира бедниари варто да амис шемдег мохснес соплис меунеобис министрио схочер сибридули симиндис темазе дрес да соплис меурнеобазе дрес арерт статияс цайгитхав журнал табулашиц эрт-эрти арис სოფელი გადაგვარჩენს, ანუ შენ ჩადებდი ამ საქმეში ფულს, გია ჯანდიარი საავტორო სტატია და მეორე სოფლის შენებას რა უნდა ზურაბ ჯაფარიძის და თამარ ჩერგოლეიშვილის სტატია. პარალელები არის საბჭოთა კავშირთან, ხრუშჩოვის, ესე ვთქვათ, ემოციურ დამოკიდებულებასთან სიმინდის მიმართ. და კვირის პალიტრას მიუბრუნდები კვლავ კრიტიკა მხოლოდ უგუნურ საჩვენებამ მტრობად გია ხუხაშულთან ინტერვიუს გაეცნობით ამ გაზეთში. გაზეთი ვერსია პოლიტიკური რეპრესიები დაიწყო, გაზეთი ვერსია აშუქებს თბილისის საკრებულოში მომხდარ ამბებს გასული კვირის ბოლოს. ვერსიაშივე ქვეყნდება ზაქარია ქუცნაშვილთან ინტერვიუ არაკაცობა და უღირსობა, როცა საშუალებას არ მაძლევს თავისუფლად შეგეჯიბრო. ასეთია სათაური. გაზეთი ახალი თაობა ივანიშვილმა სააკაშვილს უკვე აჯობა ნუკრი ქანთარიასთან ინტერვიუ. გაზეთი დასავალი არა უჩუმრად ვეღარ ვასწრებ რეზომეში უკლის ექს წაკითხოს, არა უჩუმრად არა ფარულად ბიძინა მოვა ტრიუმფალურა დასავალის პირველ გვერდზე. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ხელისუფლება საკუთარი მოსახლეობის მოტყუებას აგრძელებს და 24 საათი ქართველები და თურქული სამართალი ასევე ყირგიზეთში საპრეზიდენტო არჩევნებზე წერს 24 საათი. აი ესეც შენ არაფერი დრო არ იყო ეს საკმარისი.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს დრო მართლაც აღარ აღმოჩნდა საკმარისი. იმდენი გაზეთი არც ისაც განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.